Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda a kultura, to vše pohledeme zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Tomáš Duvka a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Hanka Schánělová.
V dnešním vydání se podíváme do Mexika, kde nás bude zajímat, jak lidé reagují na útěk šéfa drogového kartelu Sinaloa z vězení s maximální ostrahou.
Prozkoumáme, v jakém stavu je jednání o takzvaném transpacifickém partnerství a vysvětlíme, jak Facebook řeší problém se vzrůstajícím počtem účtů neboštíků a také prozradíme, proč žralokům hrozí vyhnutí.
Svět ve 20 minutách.
Médii po celém světě nedávno proletěla zpráva o útěku drogového bose Joaquína Guzmána, řečeného El Chapo, čili prcek, z nejhlídanějšího vězení v Mexiku. Nebylo to přitom poprvé, kdy mexický narkobaron páchal. Podařilo se mu to předtím už jednou, a to v roce 2001, kdy z guatemalského žaláře uprchl v autě spolu se špinavým prádlem. Tentokrát odešel po svých více než kilometrovým tunelem vedoucím přímo z jeho cely ve vězení Altiplano.
Pro mexickou vládu je tento incident vážnou nepříjemností. Naopak v prckově domovském státě Sinaloa lidé útěk známého drogového mafiána oslavují. Reportáž z Guzmánova rodiště přinesli v americkém deníku New York Times William Newman a Azam Ahmed.
Když se automechanik José Antonio Sevilla a jeho tři bratři dozvěděli, že slavný překupník s narkotiky unikl z Antiplána, vyskočili ze židlí a křičeli radostí. Prcek se dostal ven, je nejlepší ze všech, neskrývá nadšení 19-letý José Antonio. Byl slavný už předtím, ale teď je ještě slavnější, pokračuje.
José Antonio byl z Guzmánova útěku tak rozjařený, že se zúčastnil i oslavného pochodu ulicemi Kuliakánu, hlavního města narkobosova domovského státu. Nesl při něm ceduli, kterou mu dala jakási žena a na které v narážce na současného mexického prezidenta stálo: Prcek je prezidentem více než Peña Nieto.
New York Times dále uvádí, že se prckovi spektakulárním únikem z vězení podařilo v Sinaloe, stejně jako v jiných částech Mexika, pozvednout svůj status lidového hrdiny, pohybujícího se mimo zákon. Podle amerických představitelů má přitom na svědomí životy milionů lidí po celém světě. Drogová závislost, násilí a korupce totiž jeho obětem buď životy zničila, nebo je o ně přímo připravila.
Pro mnoho Mexičanů je ale Joaquín Guzmán neobyčejnou kombinací Robina Hooda a miliardáře. Získal si u nich respekt, ba dokonce úctu, a to díky své schopnosti opakovaně vyzrát na silně neoblíbenou vládu. Bojoval se zákonem a zvítězil. Porazil vládnoucí třídu, kterou mnozí Mexičané pokládají za skorumpovanou a neschopnou. A Mexiko, stejně jako Amerika, miluje psance, dodává New York Times.
Podle blogera z Kuliakánu Adriana Cabrery, který nosí černé tričko s obrázkem prcka na prsou, mají lidé narkobarona za žijící legendu typu Al Capona a dalších. V kulturním centru města Badiraguato, pod které ze správního hlediska spadá i obec, kde Guzmán vyrostl, se nachází seznam významných osobností narozených v regionu. Najdete na něm jakéhosi generála z dob Mexické revoluce, novináře, právníka, kongresmena, ale nejznámějšího zdejšího rodáka nikoli.
Podle ředitele centra Guadalupe Olivase ale Guzmán na seznam patří. Nikdy neměl problém se zdejšími lidmi, byl chudý a teď má hodně peněz i moci, tvrdí Olivas. Guzmán se narodil v 50. letech v odlehlé výsce v horách v oblasti takzvaného Zlatého trojúhelníku, kde se dnes pěstuje nejvíce marihuany v Mexiku.
Postupně se vypracoval v šéfa největšího drogového gengu kartelu Sinaloa. Řídil ohromnou mezinárodní organizaci, která z něj učinila jedno z nejbohatších lidí světa. Časopis Forbes odhadl jeho čisté jmění na 1 miliardu dolarů.
Mnozí v Badiraguatu říkali, že Guzmán místním lidem pomáhá, často i nezištně. Tvrdili, že rodině s nemocným členem může neznámý návštěvník doručit peníze na léčbu. Na žádný konkrétní příklad ale poukázat nedokázali, pokračuje americký deník.
Podle 20-leté Amairany Avilézové zajišťuje prcek v regionu práci, buď na pozemcích, které vlastní, nebo tím, že jeho organizace od lidí kupuje marihuanu. Když ho zatkli, místní lidé se museli vrátit k pěstování kukuřice. Teď se z kukuřice znovu přejde na marihuanu, vítá útěk drogového bose Avilezová. Experti se ale k této věci staví jinak. Produkce drog se totiž podle nich úplně neřídí tím, zda je nějaký drogový překupník, byť sebe důležitější zrovna za mřížemi nebo na svobodě.
Ještě jeden faktor ovšem živí Guzmánovu popularitu. Sinaloa se minulý rok umístila mezi ostatními mexickými státy na druhém místě, co do počtu úmyslných zabití v přepočtu na jednoho obyvatele. Prcek na tomto tématu paradoxně sbírá body. Mnozí místní obyvatelé tvrdí, že díky jeho vlivu je ve státě relativní klid. V Mexiku totiž působí i gengy s horší pověstí, které se dopouštějí hrůzných aktů násilí, jakým je například usekávání hlav obětí. Prcka lidé v tomto kontextu vnímají jako záruku bezpečnosti.
Možná také proto k soše lidového světce Jesuse Malverda v Culiacánu v týdnu po Guzmánově uprchnutí proudili davy lidí. Malverde je totiž znám co by patron drogových překupníků, kteří ho ve velkém uctívají stejně jako chudí lidé, rolníci, rybáři a další.
Prcka ale nepodporují jen lidé ze Sinaloje, píše New York Times. Obdiv mu vyjadřují příslušníci všech společenských vrstev ve většině mexických států. A tento trend není cizí ani nejluxusnějším čtvrtím Mexica City. Mezi lidmi se o Guzmánově útěku na to konto šíří konspirační teorie všeho druhu.
Radost mnoha Mexičanů z mafiánova zmizení poukazuje především na hluboký cynismus společnosti k vlastní vládě. Ten sdílí i 33-letý inženýr z Mexica City Eric Reyes. Drogoví díleři dělají pro více lidí než vláda. Pokud žijete na dílerově území, zachází s vámi dobře. Vláda pro vás neudělá nic. Jen vám staví byrokratické překážky, cituje mexického inženýra na konci svého článku deník New York Times.
Zatímco Evropská unie už mnoho měsíců dojednává se Spojenými státy americkými takzvané transatlantické obchodní a investiční partnerství, Američané se mimo to snaží s 11 státy Asie a Tichomoří, mezi něž patří například Japonsko, Mexiko nebo Vietnam, dohodnout i na smlouvě transpacifické. Dosavadní rozhovory ale ani v jednom z případů k uzavření dohod nevedly.
Na Havaji se přitom minulý týden o transpacifickém partnerství uskutečnilo klíčové jednání. K dohodě ale nedošlo. Pro Japonsko je takovýto výsledek velmi špatnou zprávou, jak informuje deník Japan Times.
Pro vládu premiéra Shinzo Abeho je to tvrdá rána. Její strategie, která má ambici po letech deflace pozvednout japonskou ekonomiku, je totiž na partnerských smlouvách o volném obchodu založena. A je pravděpodobné, že další zpoždění už tak vleklých jednání o transpacifické smlouvě nepříznivě ovlivní japonské snahy zajistit si i další velké dohody o volném obchodu, poznamenává Japan Times.
Pokud by transpacifická smlouva platilo, došlo by v rychle rostoucím asijsko-pacifickém regionu k propojení 40% světového HDP. Podle Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku by právě Japonsko z uzavření dohody profitovalo nejvíce.
Transpacifické partnerství je proto pro Japonsko prioritou. Ovšem rozhovory vede tato asijská země od roku 2013 i s Evropskou unií. Ve hře je bilaterální dohoda o volném obchodu, která pokryje asi 40% celkového globálního obchodu. Tokio a 28 mají za cíl uzavřít rozhovory do konce tohoto roku, podotýká japonský deník.
Výzkumný pracovník japonského think tanku Tokyo Foundation Takaaki Asano v článku dále vysvětluje, že jednání o volném obchodu mezi Japonskem a Evropskou unií iniciovaly evropské země. Obávají se totiž, že v případě uzavření smlouvy typu transpacifické dohody ztratí značný vliv na globální obchod.
Zdá se ale, že vše záleží na tom, jak dopadnou rozhovory o transpacifickém partnerství. Japonské zdroje tvrdí, že prodlužování rozhovoru o transpacifické smlouvě bude mít negativní dopad na vyjednávání Japonska s Evropskou unií, píše Japan Times. Není přitom pravděpodobné, že by se Japonsko v případě neúspěchu transpacifické dohody Evropě otevřelo.
Aby toho nebylo málo, Japonsko se účastní i rozhovoru o regionálním všeobecném ekonomickém partnerství. To vzniká z popudu Číny a má kromě nejlidnatější země světa a Japonska se stávat z 10 zemí jihovýchodní Asie, tvořících sdružení ASEAN a dále z Jižní Koreje, Indie, Austrálie a Nového Zélandu. I v tomto případě se počítalo, že dohoda bude hotová na konci letošního roku, ale za stávající situace se tento odhad ukazuje jako nerealistický.
Prostárnoucí Japonsko znamenají neúspěšné námluvy se Spojenými státy a dalšími 10 zeměmi v každém případě závažný problém. Dohodě brání především rozpory ohledně duševního vlastnictví a liberalizace mléčných a automobilových cel. Další pokus na dohodu bude mít 12 zainteresovaných zemí zřejmě na konci srpna.
Vyhlídky nicméně zůstávají nejisté. Jeden vládní úředník prohlásil, že Abeho směsi ekonomické politiky přezdívané Abenomika bude bez transpacifické smlouvy chybět síla, píše deník Japan Times.
Na Facebooku přibývají každou minutu profily, které už jejich vlastníci nikdy neotevřou, protože zemřeli. Pro pozůstalé pak vyvstává otázka, zda profil zrušit nebo ne. A nejde o jednoduché rozhodnutí. Tématem se zabývali datoví novináři francouzského deníku Libération.
Představte si, že vás ráno budí vibrující telefon. Přes zalepené oči skoro nevidíte, ale upozornění se vám přesto podaří rozluštit. Rázem se vám zdá, že jste se vrátili v čase. Facebook vám oznamuje, že má dnes narozeniny jeden váš blízký kamarád, jenže tenhle kamarád už nežije. Na jeho profil ale stále můžete a tak zde dobrou půl hodinu projíždíte fotky.
Jestli jste ještě takovou chvíli nezažili, nebojte se, brzy to přijde, ujišťuje francouzský deník. Facebook se v následujících letech zaplní neboštíky. Podle studie společnosti Entrusted umírají totiž na světě každou minutu 3 lidé s facebookovým účtem.
Často se stává, že zesnulý člověk z Facebooku nezmizí. Pozůstalí jeho účet nadále spravují, aby připomínali jeho památku. Zveřejňují na něm fotky, zprávy a písničky i mnoho let po smrti dotyčné osoby.
Amel ztratila jednoho ze svých nejbližších přátel před 5 lety. Na jeho účet ale stále chodí. Vím, že mi to nedělá dobře, ale přesto to dělám. Svěřuje se a přiznává, že tato aktivita v sobě nese něco trochu perverzního a masochistického.
Smazat účet někdy znamená prožít si úmrtí blízké osoby jakoby znovu. Libération cituje psycholožku Vanessu Lalovou, která se specializuje na oblast digitálních médií. Web představuje jakousi alegorii onoho světa. Nemůžeme se ho dotknout ani ho materializovat. Je to neohraničený prostor, ve kterém jsme nesmrtelní. Přežijeme v něm vlastní skon. Na webu po nás zůstanou stopy, říká doslova.
Sociální síť vytváří dojem, že daná osoba stále žije. Ponouká nás, abychom k virtuální postavě stále mluvili. Camille, která před 5 lety přišla o sestru, z tohoto důvodu její profil smazala. Když necháme profil aktivní, vypadá to, že osoba stále žije, říká. Ale to není pravda, ona už svůj účet nespravuje. Zapomínáme, že Facebook není realita.
Psycholožka Lalová připomíná, že pro mladé lidi může navštěvování profilů zesnulých přátel či příbuzných nahrazovat i běžnou návštěvu hřbitova. Na Facebooku se tímto způsobem vlastně tvoří jakési digitální mauzoleum.
Na rozdíl od uctění památky zesnulého u hrobu nebo oltáře je podobná aktivita na sociální síti vidět. Pokud na Facebooku vzdáme hold zemřelému kamarádovi formou zprávy, můžou si ji přečíst stovky dalších lidí. Soukromá a důvěrná vyznání se tak vepsáním na internet stávají natrvalo veřejnými, upozorňuje francouzský deník.
Představitelům Facebooku trvalo poměrně dlouho, než pochopili rozměr tohoto fenoménu, pokračuje Libération. V roce 2014 se ale dostavily první výsledky. Facebook zjednodušil způsob, jakým můžou pozůstalí nechat smazat účet zesnulého. Stejně tak došlo k představení nové funkce umožňující udělat z profilu památeční účet. Noví uživatelé by také v budoucnu měli při prvním přihlášení k Facebooku povinně uvádět, co si přejí, aby se s účtem po jejich smrti stalo.
Z Facebooku je dnes místo, kde se mísí obrázky, veřejná prohlášení i soukromé rozhovory. Uživatelé ho často sytí důvěrnými informacemi, aniž by vedli v patrnosti, že všechny konverzace se na Facebooku uchovávají.
Libération proto radí vytvořit si ke svým účtům na sociálních sítích závěť. Pokud po sobě žádnou poslední vůli tohoto typu nezanecháte, vaše stopy z internetu asi nikdy nezmizí. Půjde zřejmě o údaje, které po vaší smrti přetrvají nejdéle ze všech, uzavírá svůj článek francouzský deník.
Zabití lva sesila ze zimbabské safari vyvolalo u světové veřejnosti v minulých dnech velké pobouření. Francouzský týdeník Nouvelle Observateur se však v jednom ze svých článků zaměřil na jiná ohrožená zvířata, jejichž zabíjení tak velkou pozornost nebudí.
Jde totiž o žraloky. Ve čtvrtek 30. července se v médiích objevila zpráva, že byl tímto predátorem u východních australských břehů atakován 52-letý muž. Stalo se tak na stejném místě jako v únoru, kdy po útoku žraloka zemřel jeden japonský surfař. Dokumentarista Jérôme Delafosse v rozhovoru pro francouzský časopis ale vysvětluje, že toto zvíře je především zajatcem svého obrazu.
Delafosse upozorňuje na to, že existují pouze 4 až 5 druhů žraloků, které jsou pro člověka skutečně nebezpečné. Dramatická neštěstí jsou proto velmi vzácná. Pro srovnání, statistika za posledních 10 let říká, že na následky žraločího útoku zemřou ročně v průměru 4 lidé. Jde tak o stejný počet jedinců, který se ve Francii utopí za jediný den.
Situace se ale pro žraloky nevyvíjí dobře. Odhadujeme, že ve světě se ročně uloví 100 milionů žraloků, což je obrovské číslo. Nejhorší na tom je, že tento lov není skoro nijak regulován, trápí francouzského dokumentaristu.
Žraloci přitom doplácejí i na lov tuňáků nebo mečounů, jehož oběťmi se rovněž stávají. Intenzivním rybolovem se kromě toho snižuje přirozená potrava žraloků. Výsledkem je, že se tito vodní dravci stahují za potravou blíže k pobřeží, kde dochází ke kolizím s člověkem.
Světlo na konci tunelu nicméně stále existuje. Například na severovýchodním pobřeží Spojených států amerických si lidé už uvědomili, proč je důležité, aby žralok nevyhynul. Právě v této oblasti totiž vymizeli bílí žraloci a spolu s tím se přemnožila populace rejnoků, která vyhubila místní produkci svatojakubských mušlí a hřebenatek.
Na závěr rozhovoru vyzývá Jérôme Delafosse ke změně našeho vztahu k přírodě. Nesmíme si myslet, že nám oceán patří a že jsme jeho páni. Útoky na australských a jihoafrických březích jsou toho důkazem. Když surfujeme v pásmu s výskytem žraloků, musíme počítat s tím, že na ně můžeme narazit. To máte jako když jdete běhat po dálnici. Budete si stěžovat, když vás srazí auto? Táže se řečnicky na závěr rozhovoru pro Nouvelle Observateur francouzský dokumentarista.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Tomáš Duvka a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Hanka Skánilová
a David Schneider.